Армысыздар, құрметті радио тыңдармандар, эфирде отбасылық назар FM радиосы. Біз өзіміздің сағат 12:00-де бастайтын түскі шай бағдарламамызды бастаймыз. Микрофон алдында жүргізуші мен Лаура Ерланқызы. Құрметті тыңдармандар, түскі шай бағдарламасының кезекті тақырыбы бұл ақыл айту мен ақыл көйлер туралы. Яғни осы екі нәрсенің қандай айырмашылығы бар? Ақыл айту мен және ақыл көйсініп ақыл айтып жатады ғой. Міне осы жөнінде біздер пікірталас әңгіме айтатын боламыз, құрметті тыңдармандар. Егер тақырып сіздерге қызық болса, өздеріңіздің ойларыңыз жаңағы айту керек болатын болса, ол істерін ойларыңызда біз үшін өте қызық, және де бірге талқылайық осы бүгінгі тақырыпты. Егер де тақырыпқа қатысты өздеріңіздің ойларыңыз болса, 8-707-724-30 нөміріне хат жолдап хабарласыңыздар. Ал мен бағдарламаны тамаша өнімен жалғастыратын боламын. Содан кейін істермен қайта қауышамын, құрметті тыңдармандар, біздің арнамыздан алыстамаңыздар.
Бағарманым, орманым менің бол жаным, тек саған мені апарар әлемнің барлық жолдары. Көктем құлпырса кереме, жанымды жырға бөлеме. Өзіңе мені шақырар, алдымнан ұшқан көбелек, алдымнан ұшқан көбелек. Көгімді менің биіктетші, кеудеден кетсін күйік мұны әлемді тазамын, көрімін бояуға жабым,
сезімімді жапыраққа хат қылып тағы жазамын,
хат қылып тағы жазамын.
Көгімді менің биікте
жанымды алшы.
Ömanım seni Bolgan gani çekti Jöremez sağımızın Elçilerden gelme Janında dil bitti Мәңге асыққан толқындай толқиды әнші жаным Әсіл тербебімді мөлдірер алтындай Сағыныш тамшылары Толқыған теңізде
Тыңдармандар, сіздердің тыңдағандарыңыз Мейрамбек Беспаев, Қанат Үмбетов әншілеріміздің сүйікті етші және Заман тобы Ұлықпан Жолдас және басқа әншілердің орындауында ән менен әнші атты тамаша әнді тыңдаған боларсыздар. Ал бағдарламамызда одан ары қарай жалғастырайық. 8-707-724-30 біздің байланыс нөміріміз. Құрметті тыңдармандар, бүгінгі түскі шай бағдарламамыздың тақырыбын тағы да еске сала кетейін, жаңадан қосылған тыңдармандар болса. Яғни ақыл айту мен ақыл көйсіну бүгінгі тақырыбымыз. Қызықты тақырып, солай емес пе, құрметті біздің тыңдармандар? Байланыс нөмірімізге хабарласып, өздеріңіздің ойларыңызды жолдасаңыздар болады, құрметті тыңдармандар. Ендеше қазір мен осы жөнде қысқаша бір мәлімет беріп кетсем. Жалпы басқаға сын айту үшін біреуге ақыл айту ең оңай жұмыс, иә. Әлеуметтік желілерді ашып жазылған түрлі пікірлерге зер салсақ, оған анық көз жеткізуге болады. Біреуге ақыл айтамын деп сынап мінеп, ақырында тұлғаның жеке басына тіл тигізуге дейін баратындар аз емес. Адамға сын айтқанда ол ренжімейтіндей, көңіліне алмайтындай етіп, тігісін жатқыза сөйлеп үйренген жөн. Ақыл сұрау да ақылы болып кетпей тұрғандай, тегін кезінде айтылғандарды қабылдай берек деп, қандай ақыл айтса да, қандай сын орын алса да, көңілін өзгертпейтіндер бар. Керісінше өз атына айтылған сынға шыдай алмай, сыншы адамның өзін сынап бетінен алып жағасына жармасатындар да кездеседі емес пе? Сол себепті сынайтын адамыңыз оны қалай қабылдайтынын анықтап, жағымсыз көзқарас қалыптаспайтын жағдайда ғана орынды сын болса айтуға болады. Сынағалы отырған адамыңыз өте жақсы араласатын, сондай бір шын жаныңыз ашитын адам болғаны дұрыс. Әйтпесе, мейірімсіздікке толы қоғамда ешкім ешкімнің артық сөзін көтермейді. Біреуге сын айтар алдында өз мақсатыңызды нақтылап алыңыз. Сіз айтқаныңыз сыннан кейін шында да ол адам ойын не көзқарасын ұстанымын өзгертіп, басқарнаға бет алу мүмкін бе? Сынаудан қандай нәтиже шығуы ықтимал? Шында да ол адамның қателігін түзетіп, тура жолға бағыттағыңыз келе ме? Өз дәрежеңізді көтеру үшін оның кемшілігін бетіне басып, басқаны түсіргіңіз келе ме? Басқалардың алдында мінін жариялап, масқаралағыңыз келе ме? Егер соңғы өле мақсатыңызбен сай келмесе, онда сізді тек оңаша жерде жеке дара шақырып алып, немесе жеке хабарлама жазу арқылы сыпайыда мәдениет түрде жеткізіңіз. Көпшілік жиналған жерде құрбыңызға көйлегінің етегін түсірсеңізші деп айтсаңыз, не жарияланған мақалаға пәленбай қате бар екен деп жазсаңыз, бұл ешқандай жақсы болсын деген жанашарлық белгісі емес. Көпшілік алдында беделі төмендеген адамның ашуына тигеннен басқа пайдасы болмайды. Сынау мен мақтау қашанда қатар жүру тиіс. Біреудің кемшілігін көріп айтқыңыз келіп, алқымыңыз кеуіп бара жатса, артықшылығын да табуға тырысыңыз. Сөзі басында не сөз қасында артықшылығын тілге тиеп етіп мақтаңыз. Өтірік мақтаудың да қажеті жоқ. Шын риза көңіліңізді жеткізген соң ғана ол сіздің ақ ниетіңізге сеніп айтылған сында түзу қабылдайды. Бірақ деген сөзді қолданбаған дұрыс. Бұл мәтін өте жақсы жазылыпты, бірақ қатесі көп екен дегенге қарағанда, жеке өзіне жазғанда жазбаңыз көңілімнен шықты. Келесі жазғанда мынадай қателіктер жібермеуге тырысыңыз. Сізге сенемін деген сөздермен қолдау білдіріңіз. Жалпы сын айтып жатқанда да шын мәнде біздер біреудің бір көңіліне тиіп, соның кемшілігін басқалардың бетіне жаңағы басқалардың көзінше бетіне басып, сол арқылы өзіміздің бір мәдениетті адам сияқты екенімізді көрсеткіміз келеді. Алайда адам егер сондай жұрттың көзінше біреудің кемшілігін айтса, оңаша айтпай, ол өзінше ақыл айтып отырмын, дұрыс сын айтып отырмын дейді. Бірақ шын мәнде адамның іші неге толса, аузы соны айтар дейді. Яғни адам өзінің шын мәндішкі жан дүниесі қандай адам екенін көрсетеді. Сондықтан құрметті тыңдарман, адамның жаны өте нәзік, тез жараланғыш, жүрекке тез қабылдайтын адамдар да болады. Жүрегі тіпті ауырып қалатын адамдар да болады. Сондай уақытта біз өте абай болуымыз керек біз. Адамның көңілі бір атым насыбайдан дейді. Егер сондай үнемі, сондай адамның кемшілігін баса берсеңіз, дұрыс жерде айтуды білмесеңіз, айтудың әдебін білмесеңіз, сіз бір күндері сол адамның алдында сыйласып жүрген, сізді сыйлап жүрген адамның алдында қадір қасиетіңіз кетеді. Сондықтан құрметті тыңдармандар, 8-707-724-30 байланыс нөміріміз. Қазір Динар тобы тобының орындауында Агугай Домбыра атты тамаша әуенді қабыл алыңыздар. Ал бағдарламамыз одан кейін жалғастыратын боламыз. Байланыс нөмірімізге хат жазып хабарласыңыздар. 8-707-724-30.
Жігіт төмен қарада, аягу куган сирек саусак салалы агугай 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 кейде желеп кейде орып шабада агугай агугай агугай
көйлердің ақыл айтудан тыйылатын кезі болады. Американың танымал ғалымы Обри Дэниелс күнделікті өмірде айтылатын түрлі ақыл кеңесінің түпкеде тұрғысы екен дәлдеп мақала жазыпты. Бірде менің Чарли Крок деген досым сұрамаған жағдайда көптеп ақыл айта беріңдер деді. Ал кейде адамдар әлдегімнен ақыл сұрайды да оны керек етпейді. Ақыл есі бар адам ақылды сұрап алып, оны тыңдамаушы мед. Көптеген адамдар ақылдар нақтылы ештеме түсіндірмейді. Ақылды тыңдаған адам ештемен түсінбеген қалыпта қалып қояды. Мәселен, мен тыңдаған 10 ақылсыз ақылды айтайық. Өзің бол, жаңашыл бол, көңіл күйің көтеріңкі болсын. Әрқашан сабырлы бол, шыншыл бол, ұжыммен бірге бол. Әрқашанда әр істі 110%-ға орында. Қарым-қатынасыңда түзе, сыйластықта сақта, жүрекпен сөйле. Жоғарыда көрсетілген ақылдар тыңдаушысына не істеу керектігін нақтылай айтпайды. Әрі осындай ақылсымақтар көп. Мұндай ақылдар тіпті келеңсіз жағдайларға ұшыратуы мүмкін. Мәселен, көңіл күйің көтеріңкі болсын деген ақылды алайық. Бұл ақылдың дымға да пайдасы жоқ. Сіз орынсыз жерде, орынсыз сәттерде қуанып жүрсеңіз, қиын жағдайларға ұшырауыңыз әбден мүмкін. Үнемі қылжақтап жүретін адамдар жүйкеңізге тимей ме? Тағы бір ақыл өзің бол. Бұл туралы талай кітаптар жазылды және оқылып та жатыр. Бұл ақыл да пайдасыз, себебі жағымсыз қасиеті бар адам оны түзеудің орнына бұл ісімен мақтанатын болса ше. Көбіміз бұдан кейін мен бұлай жасағым келмеген еді деп ақталамыз. Бірақ дәл осы тұста проблема бар. Мұндай ақыл айтушылардың өзі не істеу керектігін білмейді. Содан осынай дерексізде іс жасауға шақырады. Менің алдыма отбасын құрғанына көп уақыт өткен жұп болды. Елінің айтуы бойынша күйеуі оны бұдан былай сүймейді екен. 45 минут әңгімелескен соң біз мәселе күйеуінің оны сүймеуінде емес екен, тек ешбір себепсіз мен сені сүйемін деп айтпайтынын анықтадық. Олардың мәселесін шешуге бір ай емес, бір ғана сағат керек болды. Бұл мысал біздің тақырыбымыздан ауытқып тұрса да, айтайын дегеніміз, адам өзіне нақты не істеу керектігін біле бермейді. Нақтырақ айтсақ, нені қалайтын білмейді. Ақылсыздау ақыл айтудың орнына, енді қалай болмақ немесе бұл үшін не істеу керек деген секілді қарсы сұрақ қою әлдеқайда пайдалы болмақ. Ал осы сұраққа нақты жауап алып алған соң тек бақылау ғана керек болады. Огден Линсли есімді доктор 98.6% адамның өмір салтын өзгерту арқылы туындаған проблемадан құтылғанын анықтапты. Мұның бәрі де жүріс-тұрыс стереотипін дұрыс таңдауға байланысты. Пайдалы ақыл сирек кездесетін сый. Мұндай пайдалы ақыл айтушылар көмекке мұқтаж адам үшін шын мәнінде уайымдайды. Түсінедім. Ақыры көмектескісі келеді. Бірақ, кешіріңіздер, сіз өз досыңызға көмек қолын созыңыз келсе, жоғары келдірген 10 ақылды және соған ұқсас кеңестерді беруден аулақ болғаныңыз жөн. Құрметті тыңдармандар, мақаланы біздер massaget.kz сайтынан алған болатынбыз, дайындаған Арда Құлтай деген автор екен. Құрметті тыңдармандар, кейде осы ақыл айтудан бұрын ақыл көйсініп кетуден сақ болайық. Өйткені жаңа эфир барысында мен айтып кеткен болатын, өзіңіздің ішкі мәдениетіңіз қаншалықты деңгейдегі екеніңізді көрсетіп қоясыз. Бірақ адам сөйлей-сөйлей шешен болады, көре-көре көсен болады, есте-есте жаңағыдай барлық мәліметті білетін боласыздар. Иә, кейде ақыл айтсам, қазір ақыл көйсініп кетем бе деген сияқты комплекстер де пайда болады. Одан аулақ болыңыз. Ең басы сіз ойыңызды саралап алыңыз. Ең басы адамның жүрегін жаралап алмай, кәрімгідей шынайы болыңыз, қандай жағдайда. Ендеше құрметті тыңдармандар, осы жөнінде талқылап бірге ат салсақ, 8-700-700-724-30 біздің байланыс телефонымыз. Жалпы, осы жөнде мен бір нәрсені айтқым келеді, Аятжан Ахметжанұлының Facebook-тегі парақшасынан алынған болатын. Айтады. Бірде бір таксиге мінсем, шофер жас бала екен. Әңгіме айтып келе жатқамыз. Бір уақытта әңгіме не істейтінін жағына бұрылып, химик екенімді химиядан сабақ беретінімді айттым. Содан әлгі бала көсіліп, химияны мектепте мұғалімдер дұрыс оқытпайсыздар. Аға, сіз химияны былай оқытыңыз, былай оқытыңыз деп көсіліп ақыл айтты. Тыңдап келе жатырмын, тілімді тістеп. Бір мезетте шыдамай кеттім. Бауырым, мен химиядан 10 жыл сабақ берем, шүкір шәкірттерім біраз деңгейге барған. Химияны қалай оқыту туралы маған ақыл айтатын бір түрлі емес пе? Өзің кім болып істейсің десем, мектепті биыл бітірдім. Таңдағаным география, математика. Мамандық таңдап жүрмін дейді. Сол кезде Оралхан Бөкейдің өзі білмесе де жұртқа ақыл айту қазақтың сүйген ісі деген ойыма орала берді. Осы біз неге жұртқа ақыл айтқанды жақсы көреміз? Өз саламыз болмаса да әмбеба адам ретіне бәріне ақыл айтуға дайынбыз. Солай ма деп сондай бір сұрақ белгісін қойған екен. Шынымен де, неге біз жұртқа келсін келмесін ақыл айта береміз? Бір уақыт адамға бір нәрсені айтпас бұрын адам сәл ойлану керек. Мен бұл айтқан ақыл айтқан дұрыс па? Жоқ, өзімнің ақыл көйленіп сондай жаңағы адам екенімді көрсетіп қоям ба деген сияқты. Ең бірінші, ол адамның ештеңе істе кетпейді айналып келгенде. Айналып келгенде өзіңіздің қандай адам екеніңізді көрсетіп қоясыз. Құрметті тыңдармандар, Алтынбек Оразбаев, Мейрамбек Беспаев әншілеріміздің орындауында Ақтелгелек атты тамаша әнді қабыл алыңыздар. Алдағы уақытта қызықты деректер және де осы тарихқа үңілу айдармен таныстыратын боламын. Арнамыздан алыстамаңыздар.
Қанат қағың жақсылықтың жақсы үміттің айқосы де ардақтайтын сені бүкіл ауыл ай жақсылықтың жақсы үміттің айқосы де айтын сені бүкіл ауылым Аң дегелек тарану жен паңдара сымбатыңа қарау жедім таңданай жыл ұяңда бізді басаба Мандала
Бағдарламамыз одан ары қарай жалғастырайық. Жалпы ақыл айтудың да өзінің бір әдебі бар. Қазіргі қоғамда ұжымға тренинг, өткізетін азаматтарға ақыл кеңес беретін адамдар саны артып келеді. Әрине, бұл игіліктің көрінісі. Алайда арзан ақыл айтып адамның қалтасын қаққан кейбір кісілердің әрекеті бізді де толғандырмай қоймайды. Тренинг өткізіп теңгені күрекпен жинап жұрттың наразылығына ұшыраған жандар аз емес. Ақыл айтуды ақша табудың көзіне айналдырған адамдардың бұл әрекеті кімді болсын бей-жай қалдырмаз. Біздікі байдың асын байғыз қызғаныптының кері емес. Әркім өз ырыздық несібесін теріп жейді. Алланың ризығы әркімге әртүрлі жолмен келеді. Маңызсы ақшаны адал жолмен табу. Тренингке ақы төлеген адамның ризалығын алу. Осы күнде бизнесі жоқтар бизнес тренинг өткізетін болды емес пе? Болды деген сын пікірлерді жиі еститін болдық. Біздің айтпағымыз ақыл айтатын адам қандай болу керек? Кеңес беруші кісі өзінің тұла бойына қандай әдептерді жинақтауы тиіс? Ақыл айтудың бірнеше әдебіне тоқталсақ. Бірінші, ден ақыл кеңес беруші адам өзгеге айтқан сөзіне әуелі өзі амал етіп, соған лайықты үлгі болу керек. Бұлай емес екен, оның сөзі құмға сіңген су секілді. Айнала төңірекке айтқан насихатқа, ақыл кеңеске бірінші өзі амал етпейтін адамды міне жаңағы қатты сөккен. Ендеше жалпы біз екіншіден адамға біз ақыл айтпас бұрын алдымен біз біраз ойлануымыз керекпіз. Егер сондай мүмкіншілік болса, өзінің өміріндегі, өзінің бойында өткізген, балалық кезіндегі алған жан жаралары және соны сен егер айтуға дайын болсаң, осы арқылы және сол кішкентай кезінен алған жан жараларың арқылы қандай жетістікке жеттің, нені кешірдің, неге басқаша көзқараспен қарадың, қайсыған сүйіспеншілік мейірімділікпен қарадың. Міне осы жөнінде сіздер біраз ойланғаныңыз жөн. Сондықтан да құрметті тыңдармандар, осы жөнде шындап ойланғанымыз дұрыс. Екіншіден, ақыл айтушы адам кеңес сұрап келген кісінің жағдайын жан жақты білуі шарт. Демек, біз оның жан дүниесін қаншалықты танимыз деген сауал туындайды. Сондықтан да әрдайым біз адамның көңіліне тереңірек үңіліп барып, айтатын сөзімізді бірақ айтуымыз керекпіз. Құрметті тыңдармандар, үшіншіден, ақыл айтушы адам даналық жолын ұстанған абзал. Қарапайым мысал, арақ ішіп жатқан біреуге ақыл айту ақымақтық. Бұл қадам мәселесі одан сайын күрделендіре түседі. Мас күйдегі кісі өз ақылым өзіме жетеді деп қырсықтанып, тантуы заңды құбылыс. Мастығы тарқап өзіне келіп, сөз ұғар сәтке жеткенде, айтылған ақыл оған әсер етуі әбден мүмкін. Демек, ақыл айту да адамның жағдайына аса мән беру ләзім. Сөз ұғар жағдайға жеткен пендеге айтқан насихат оның санасын сілкейді. Ондай жағдайда емес екен. Оған сөз шығындап, артық энергия жұмсап, әуре болмай қойған абзал. Бұл ретте мына бір нәрсені ескеру керек. Әбден шарасы күйге түсіп, көмек сұрап келген кісіге жұмыс істе, ақша тап деп ақыл айтып, оны жазғырғаннан гөрі, қолына аз да болса қаржы-қаржы ұстату ақыл көйсіп сөйлегеннен мың есе артық. Әрине, жақсы сөз жарым ырыс, ал ізгі амал сөзден қайырлы. Қазір сөздің емес, нақты амалдың заманы. Адамдар бос уәде мен әдемі сөзден әбден шаршаған. Көп сөйлегеннен бір рет көмектескен артық. Демек, ақыл тек сөзбен өлшенбейді. Кейде бір ғана амал көп сөзден артық әсер етеді. Төртіншіден, ақыл ешқашан ашуланған күйде айтылмайды. Бұл екінші тараптың тілін ұзартып жіберіне әкеп соғады. Ақыл жанашырлықпен, қамқорлық сезіммен айтылады. Сөзге тоқтаған халықпыз ғой. Жұмсақтық жолын ұстанып, себеп салдарын байыппен түсіндіріп жетесіне жеткізіп тұрып айтсақ, міне бұл ақылға қонымды іс болмақ. Жалпы адам заланып тұрған сәтте эмоцияның жетегімен біреудің көңіліне қаяу түсіріп, оған қиянат жасап қоюы әбден мүмкін. Бесінші, байланысты үзбеу, қамқорлық жасау, сөзді өткізудің әдемі тәсілі. Бұл көп жағдайда балаға қатысты жүзеге асатын амал. Онымен үлкен адамдарша пікірлесу, сөйлесу керек. Өз ойын ашық айтуына мүмкіндік жасаған жөн. Өз пікірін жеткізе алмай өскен бала есейгенде ынжықтық танытады. Күніне бір уақытты арнау бала тәрбиесін жүйелі қадағалауға, қиыс еткен қадамын түзетіп, оған ақыл айтып отыруға мүмкіндік береді. Расында өмірдегі ең қиын іс өзіңді тану, оңайы өзгеге ақыл айту. Құрметті тыңдармандар, ақыл айту мен ақыл көйсіну Кейде адамдар болады, келсін келмесін ақыл көсініп, адамның жүрегін жаралап алатындар. Сондықтан құрметті тыңдармандар, осы жөнде біздер өте абай болғанымыз жөн. Ал енді қазір мен тарихқа үлі айдарына кезек берсем. 9 сәуір, яғни сейсенбі күні Боливия Республикасының мемлекеттік мейрамы Конституция күні. Боливия Оңтүстік Америкада орналасқан мемлекет. Ресми астанасы Сукре қаласы, бірақ үкіметі Ла-Пас қаласына орналасқан. Ресми тілі испан тілі, дегенмен тұрғындардың көпшілік бөлігі кечуа, аймара және гурани тілдеріне сөйлейді. Мемлекет Бене, Кочабамба, Ла-Пас, Оруро, Пандо, Потоси, Санта-Круэ, Тариха, Чукисака аты 9 департаментке бөлінеді екен. Грузияда қаза тапқандарды еске алу күні. Бұл күн елдің жаңа тарихына тәуелсіздікті қалпына келтіру және 1989 жылы Тбилисидегі бейбіт шеруді қуып тарату барысында қаза тапқандарды еске алу күні ретінде енді. Фин жазуының негізін қалаушы Агрикола Микаэль күні 1510 және 1557 жылдар аралығында өмір сүрген. Ол фин әліпбиін жасап, христиандардың діни шығармасы, жаңа өсиеті және көне өсиеттің кейбір кітаптарын фин тіліне аударған. 1941 жылы эстрада және цирк әртісі, Қазақстанның халық әртісі, Қазақстанның еңбек сіңірген әртісі Қабиғожина Сара Оқапқызы дүниеге келді. Алматы қаласына туған Алматы эстрада цирк студиясын Мәскеу эстрада өнерінің бүкілодақтық шығармашылық шеберханасын бітірген. Өнер жолын Қазақ концертте көркем сөз оқудан бастаған, кейінірек жұбайы Сұлтанғали Шүкіровпен бірге көз байлаушы иллюзионистік жанрды меңгеріп, шеберлігін арттыра түскен. 1970 жылы Карлова Вари мен Парижде, Брюссельде өткен бүкіл дүниежүзілі көз байлаушы иллюзионистерінің байқауларында неткен ғажап бұл әлем атты, яғни музыкасы Дэвид Тухмановтікі эстрадалық цирк композициясымен бас жүлдені жеңіп алды. Сондай-ақ 1977 жылы Гаванада өткен жастар мен студенттердің бүкіл дүниежүзілік 11-ші фестивалінің және бүкіл одақтық Ленин комсомолы сыйлығының иегері атанды. 1933 жылы француз киноактері Жан-Поль Бельмондо дүниеге келді. Ал 1957 жылы кеңестік және ресейлік театр және киноактрисасы, Ресейдің еңбек сіңірген әртісі Елена Кандулайн дүниеге келді. Құрметті тыңдармандар, бүгінгі тақырыбымыз бұл ақыл айту мен ақыл гөйленіп ақыл айту. Міне осы нәрсенің екі айырмашылығы бар, құрметті тыңдармандар. Сондықтан да біз осы жөнде өте абай болғанымыз дұрыс. Бізге хабарласып хат жолдаңыздар 8777-724-30. Біз сіздердің жазған хаттарыңызды жауапсыз қалдырмаймыз. Ендеше ең алғашқы келіп түскен Мөлдір есімді тыңдарманнан хат келіп отыр. Сәлеметсіздер ме? Есімім Мөлдір дейді. Саламатсың ба Мөлдір? Иә, өзгеге ақыл айту оңай, кейде басқаға ақыл айтқанда барлығы оңай сияқты көрінеді. Ал өзің сондай мәселеге тап болғанда досың айтқан ақылың өзіңе жүрмейді. Ең оңай істейтін екен білмейді екенмін, бірақ ең оңай іс ақыл айту болса, онда адамның өзінде де ақыл болу керек. Ақылды бірден айта салмайды. Белгілі бір себептермен бір жағдай болғанда ғана ақыл айтады. Құрметті тыңдармандар, міне Мөлдір есімді тыңдарманнан хат келіп отыр. Жазған хаттарыңызды жауапсыз қалдырмаймыз. Құрметті тыңдармандар, бірге атсалсайық. Біздің әлде жарты сағат уақытымыз бар. Құрметті тыңдармандар, тағы да Манас есімді тыңдарманнан хат келді. Дәл солай кейбіреулер шамасына қарамай білгіш болып кетеді дейді. Рахмет, құрметті тыңдармандар, осылай хат жазып бізге хабарласыңыздар. Ал енді алдағы уақытта мен сіздерге қызықты деректер айдармен таныстырып, содан кейін бүгінгі бағдарламамызды одан ары қарай жалғастыратын боламыз.
Екеуміз бір көткізген күннің бәраңыз уақытқа бағынып бірақ барамыз анда-санда алған хаттар арқылы ажырамай тұр әзірге арамыз ұлы емші уақытқа
сот бар ма? Саябырлап келе жатыр хаттарда. Хат жазып тұр, жаураған жүрек жылынсын. Әр сөзіңнен шашыраған оттарға. Жоқ хатта аңсағанда азық болсын жаныма. Алданышым хаттарыңды тоқтатпа. Хаттарыңның қанаттары талмасын. Көк аспанды көктей өтіп самғасын. Сағынысқан жүректердің елшісі, салқындатпай арамызды жалғасы. Хат жазып тұр басқа ойды жатсана, қайталап оқып қалайын бір шаттана. Хат жазып тұр, хат жазып тұр. Хат жазып тұр, хат жазып тұр. Қашықтықты жеңеді де хат қана.
Қызықты деректер айдарына кезек берсем, жалпы әлемдегі ғажап та жұмбақ адамдар тұратын бірнеше жерді айтып кетейін. Жалпы қуыршақтар қалас және байқыз интроверттер тұратын үй. Бұның бәрі сценаристерің немесе жазушыларының ойынан шыққан жоқ. Бұлар тым ерекше тұрғындардың өз тұрағы болып кеткен шынымен ақ бар жерлер екен. Кодзинхи, яғни Үндістанда. Бұл ауылдың... атын көптеп дүниеге келетін егіздер шығарды. Жалпы дүние жүзінің басқа жерлерімен салыстырғанда, бұл жерде егіздер 6 есе жирек туылады екен. Бұл жерде тіпті дүние жүзіндегі алғашқы егіздер мен олардың ата-аналарының ассоциациясы ұйымдастырылды. Кохиндидегі көне көз қариялардың айтуынша, ауылда егіздердің жиі-жиі туа бастағаны соншалықты ұзақ уақыт өткен жоқ. Шамамен 15 немесе 20 жыл болған. Әзірше бұл феноменді ешкім ғылыми тұрғыда түсіндіріп бере алмай отыр. Үндістандық егіздер ауылы әлемдегі егіздер көп жалғыз жер емес. Нигериялық Игбо-Ора қаласында да осыған ұқсас ахуал қалыптасқан. Бұл жағдайда ғалымдар феноменнің себептерін айтып берудің сәл алдында тұр. Олардың пікірінше көп тұқымды жүктілікке жергілікті тұрғындар күнделікті дерлік азық ететін кассава өсімдігі сеп болады. Бразилиялық пираха үндістері. Бразилиялық Амазон штатында Маиси өзенінің жағалауында ит тұмсығы өтпейтін қалың джунгли ішінде әлемдегі ең бақытты адамдар болып саналып жүрген пираха тайпасы тұрып жатыр. Бұл тайпада әлеуметтік иерархия деген жоқ. Ол жерде басқаларға не істеу керек екен айтуға тыйым салынған. Пираха тілінде де дәл қазір дәл осы жерде болып жатқан нәрселерден басқа жайында әңгімелесу мүмкін емес. Оның есесіне дуылдап шулауға және сықыруға болады. Сандарды білдіретін сөздер жоқ. Бар жоғы екі түсінік қана бар. Бір және бірнеше. Бұл халықтың өкілдері адамның жасы турасында ойланып бас қатырмайды. Аты жөндерін өзгерту мүмкін және тәулігіне 2 сағат қана әр 6 сағат сайын 30 минуттан ұйықтап алады. Тайпада толассыз бақыт атмосферасы үстемдік құрады. Бұның себебі тек қазіргі сәтте ғана ойланатындықтан пирахалықтардың азық-түлік қорын жинамайтындығымен, сатып алуға болатын заттарды жасап алу үшін еш еңбек етпейтіндігімен, табиғатпен үйлесімде өмір сүріп, жай ғана өмірдің рахатына бөленуге тырысатындығымен байланысты болуы мүмкін. Сентрейлия ақыш, ал Сентрейлияны 2016 жылдан бері 10 адам ғана мекен етіп келеді, және олардың үйлері отқа оранған түпсіз тұңғиық үстінде тұр. Олар үйреніп кеткен жерден кеткісі келмегендіктен ғана жылжымалы жер қыртысы мен тұншықтырғыш газдың әлегіне көніп отыр. Бар бәле 1962 жылы жергілікті атқамінерлер қараусыз қалған шахтаның ойпатына қордаланған қалалық күл қоқыстан құтылу үшін өрт сөндірушілер командасын жалдаған кезде басталды. Әйтеуір бір нәрсе дұрыс болмай қалып, от іргелес туннельдерді де шарпыды. Оттың қатты жанғаны сондай оны сөндірудің еш ыңғайы келмеді. Жер астындағы көмір әлі бықсып жанып жатыр. Пенсильванияның билігі бұл қалаға көшіп баруға тыйым салды. Ал әлі тұрып жатқан әулеттер Центрейлиядан көшіп кеткен кезде ол елсіз мекенге айналады екен. Нагоро, Жапония. Бір қарағанда Жапонияның бұл ауылда 180-ге жуық адам тұратындай болып көрінуі мүмкін. Шын мәнінде тұрғындар әлдеқайда аз. Мысалы, 2016 жылы олардың саны небәрі 30 болған еді. Қалғандары кімдер? Қалған тұрғындар суретші Цукими Аяно арнайы жасап шыққан адам бойлас қуыршақтар. Бұл кісі Нагорода дүниеге келген, бірақ кішкентай кезінде ата-анасымен бірге көшіп кеткен. Қайтып келген суретші жерлестерінің саны 300 адамнан 40 адамға кем кеткене қаттығын жылды. Сол кезде Жапондағы әйел адам бойлас қуыршақтарды жасай бастады. Кейбірі бұрын сол жерде тұрған кісілерге ұқсас болды. Кей бейнелер суретшінің қиялынан туды. Қазір Нагородан 350 қуыршақты көруге болады. Бұл жер көңілге қорқыныш ұялататындығына қарамастан, ол туристер баратын көрнекі орынға айналып, бейресми түрде тұлыптар ауылы деген атауға ие болды. Ал міне, құрметті тыңдармандар, бұл істерін тыңдағандарыңыз қызықты деректер айдары, яғни әлемдегі сондай бір адам тұрмайтын жерде осындай бір көріністер байқалуда, яғни әлемді ғажап та жұмбақ адамдар тұратын бірнеше жерді айтып кеткен болатынбыз, құрметті тыңдармандар. Ал бүгінгі тақырыбымыз ақыл айту мен ақыл көйсіну. Құрметті тыңдармандар, әлде біздің уақытымыз бар, хабарласып хат жолдаңыздар. Байланыс телефонымыз 8707 724 30. Тағы да бір келіп түскен хатқа жазайын, оқып берейін келіп түскен хатқа. Жалпы дейді, ақыл айту қиынның қиыны. Мен де жақында бір оқиға болды. Бір сыныптас қызым өлгісі келетін айтты, және бұны маған ғана айтты. Не дерін білмей қатты састым. Егер ол өліп кетсе, маған үлкен соққы болатын білдім. Әупірім деп жүріп райынан қайтардым. Ойланып сөйлемей, аузым күйіп, ақылды болуды үйрендім, дейді. Аха. Түсініксіз кішкене жағдай. Сондықтан да қандай жағдай болсын, бұл істе сіз кәдімгідей бір адамның өмірін құтқарып қалдыңыз. Ол адам сізге өмір бақи алғысын білдіреді. Ол сондай бір артық сөзінің ештеңесі жоқ. Қайта оны сіз райынан қайтардыңыз. Сізге үлкен рахмет. Ал енді бағдарламамызды одан ары қарай жалғастырайық. Құрметті тыңдармандар, қазір мен ақыл ақымақ адамға қарыздар. Жалпы таусылмайтын қазына не десе, бірден жақсының айтқан ақылы дер едім. Жыл өткен сайын осы тұжырым беки түскендей көрінеді. Қай кезде болмасын, қағидаға айналған ғибратты жебейді де тұрады. Ақыл айтуға бәріміз құштармыз ғой, нақыл айтуға құдіретіңіз жете ме? Ақыл айту демекші, ақылдың саны сан түрі болады дейді емес пе бір танысымыз. Меніңше, ақыл айту ақыл біреу ғана, оны айтатындар сан түрлі. Халық арасында хан айтқан сөзді қарада айтады, бірақ аузының дуас жоқ дейтіндер бар ғой. Сонда дуалы ауыз кімде? Әрине, ол өмірді түзу сүре білгендерде. Шенді шекпенде емес, ұстаз не болмаса қарияда емес, өмірді түсіне білгендерде. Осы орайда еске Лұқпан Хәкім хақындағы бір хикая түседі. Әңгімені желісі мынада. Ел арасындағы атақты емші Лұқпан Хәкімге бір отбасы келеді. Келіп бұйымтайын баян етеді. Олардың балаларын тәттіге құмар екен, сол құмарлықтан арылту үшін ат терлетіп алыстан келіпті. Сонда Лұқпан Хәкім балаға қарап тұрып, айналайындар топ тура 40 күннен соң келіңдер депті. Араға 40 күн салып, сен енді тәтті жеме деп айтыпты. Мұны көрген ата-ана ашуға болған. Сонда бұл сөзді 40 күн бұрын айта салуға болмас бет деп. Лұқпан Хәкім сабырлы қалпында тұрып, бұл баланы әкелгенде тәттіге деген құмарлық менің бойымда да болған еді. Мен соң 40 күн бойы өзімді тәттіден тыйдым. Өзімді тыйғаннан кейін ғана айтуға хақым бар еді депті. Тереңнен үңіліп түсіндіріп жатудың сөзі артық. Айтпақ ойдың әлқиссасы осында ғой. Ақыл айтушылардың бөліну осы тұстан бастау алады тегі. Ақыл айту ол бергісі ғой. Оны айту оңай дейтіндерге түсіне бермеймін өз басым. Бірақ ақылды тұрмақ, ақымақтық өз қиындығын мойындап қойған бір үдеріс ол ақылды тыңдау. Арғы біргісін қойғанда атақты Мансұрхан Абылай ең ауыр қарғысты не деп еді? Өзің білме, білгенің тілін алма деді емес пе? Сондықтан да қазіргі кезде ақылға зәру адам жоқ, бәрінің өз білгені бар. Оған ақыл айтып аузыңды ауыртсаң ақмақсың. Бірақ бір ауыз сөзге тоқтау дегеннің сынығы да қалмады-ау. Бұлай қалыптасқанға ақыл берушілер кінәлі. Кінәсін қойғанда күнәлі деп ойлаймын. Анадан ар, атадан парасат кетті дейміз кеп көсіліп. Бұлар қандай ақыл айтады дерсіз? Тыңдау туралы сөз бастамай-ақ қоялық. Анығын айтып мойындауымыз керек. Қоғамның бұл бөлігі қай кезде болмасын болған. Әйтпесе қаршадай қызды қатын қалған қарияң, күнәсін паш еткен анаң хақындағы туындылар қайдан келді дейсіз? Қасіреті басқада, біз бұл үдеріске қалыпты деп баға беріп қойғанымызда. Былайша айтқанда мойындап қойғанымызда. Енді міне ақылды мен ақымақтың малы төскейгенде төскейде бірге жайылып жүр. Іргесі көршілес. Содан болар ара жігін айыра алмай қиналамыз оларды. Оларды ажыратып жатқаныңша білгеніңді істегенің әлде қайда қолайлы ғой. Сондықтан құрметті тыңдармандар, ақыл айтпас бұрын адам алдымен егер өзінің бойындағы сындарын түзеп алып барып, міндерін түзеп алып барып, біреуге сын айтса ғана жарасымды. Және де егер ол адам ақыл айтып тұрған адам өзінің бойынан өткізіп барып айтса, міне әрине нұр үстіне нұр болар еді. Онда ол адамға сен басқаша көзқараспен қарайтын боласың. Құрметті тыңдармандар, 8-707-7-724-30. Қазір мен тамаша өнге кезек берейін, содан кейін бағдарламамызды қорытындылаймыз. Ал істерінің әлде болса 8 минуттай уақыттарыңыз бар бізбен бірге хабарласып, өз ойларыңызды айтуға.
атар күн атар таңын. Ай жыл қалесіп барады көшіп өмірдің өзені.
Өтсі жамбар мармал қасымда,
бағытың әрқашан өз қолыңда.
Тыңдармандар, бағдарламамызды қорытындылайық. Расында да өмірдегі ең қиын іс өзіңді тану, оңайы өзгеге ақыл айту. Құрметті тыңдармандар, адамның жаны өте нәзік. Біреуге ақыл айтпас бұрын алдыменен осы адамның жүрегін жаралай алмайын ба? Жан-жақта саралап көрейін, ақылым дұрыс болсын, даналы түрде болсын деп ой елегінен өткізіп барып, содан кейін ақыл көйсініп, ақыл көйленіп айту емес, ақылдылықты даналықпен айтып, адамның жүрегін жаралап алмай, сол адамның орнына өзіңді қоя білу. Құрметті тыңдармандар, осымен біздің бағдарламамыз аяқталды. Келесі кездескенше сау, саламатта болыңыздар.
жабыт берген, сезімге сұралып келген, жігіттердің өмірін әй, қалып